Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja di mana pun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kesempatan, kesehatan, kemudian semoga selalu senantiasa kita diberikan hidayah dan taufiknya, kemudian juga salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melihat penyakit, sebagaimana kita telah sampaikan kemarin, pembahasan tentang penyakit berdasarkan penyakit-penyakit yang ada pada Western Medicine. Artinya, solusi dari Classic Medicine untuk Western Medicine. Ya. Di mana kita ambil kesimpulan dari pembahasan yang kemarin kita sampaikan beberapa waktu lalu dan secara rutin dan kita sampaikan sampai beberapa bulan, itu pada intinya maka bisa dikatakan pengobatan klasik atau ilmu kesehatan klasik ini sangatlah berbeda dengan Western Medicine, dikarenakan bahkan bisa dikatakan tidak ada yang kemudian kita katakan tidak ada yang namanya obat, misalkan kunyit, itu obat apa, itu tidak ada. Misalkan seperti kunyit, obat untuk apa. Tapi yang ada adalah kunyit sifatnya apa, sehingga dia berfungsi untuk apa. Bukan kunyit, obat apa. Karena tidak sebagaimana pada obat-obatan yang ada pada Western Medicine, yakni sakit ini, obatnya ini. Sakit itu, obatnya itu. Maka tidak demikian pada ilmu kesehatan klasik. Akan tetapi, kondisi seseorang dengan satu dengan yang lainnya, maka berbeda. Artinya, bisa jadi si A atau si Fulan itu mengidap diabetes, si B mengidap diabetes, si C mengidap diabetes. Akan tetapi, obat diabetesnya masing-masing ketiga orang ini, itu akan berbeda. Bisa jadi si A, ya, itu obat diabetesnya kunyit misalkan. Kemudian si B bisa jadi temulawak misalkan. Kemudian si C kemudian bisa jadi jahe misalkan. Nah, penyakit yang sama dalam Western Medicine akan tetapi dalam Classic Medicine maka berbeda obatnya. Maka di sini bisa kita ketahui tidak ada kemudian saya sakit diabetes obatnya apa. Akan tetapi, masing-masing orang itu berbeda dengan gejala yang beda, maka obatnya berbeda. Meskipun penyakitnya secara Western Medicine sama, secara kedokteran barat sama, akan tetapi ketika orang tersebut berbeda, maka obatnya berbeda. Ya, maka bisa dikatakan, kunyit bisa digunakan untuk obat diabetes bagi si A. Kunyit bisa digunakan untuk obat asam urat bagi si B. Kunyit bisa digunakan untuk obat jantung bagi si C, dan seterusnya. Ini suatu misal ya, suatu misal. Atau bisa dikatakan habatus soda, bisa untuk darah tinggi bagi si A, bisa untuk diabetes bagi si B, dan seterusnya. Artinya, dalam hal ini, komponen atau materi obat yang ada di klasik ini, kemudian tidak bisa dijas. Tidak bisa dijas, artinya tidak bisa ditetapkan bahwasanya habatus soda adalah obat ini. Ini saja. Atau temulawak adalah obat ini saja. Misalnya temulawak untuk obat nafsu makan. Kunyit untuk mah. Enggak begitu. Tidak demikian. Karena terkadang orang yang mengkonsumsi temulawak walaupun dia nafsu makannya berkurang, maka belum tentu cocok dia. Karena nafsu makan itu sendiri dipandang dari si klasik kan berbeda-beda. Ya, baik gejala, tanda-tandanya atau manifestasi klinisnya, kemudian karakter orang tersebut, maka berbeda karakter orangnya, maka berbeda pula obatnya. Nah, di sini ya, berarti artinya ilmu kesehatan kasih ini memiliki sesuatu tersendiri, memiliki alasan tersendiri, memiliki sejarah tersendiri, memiliki tata cara tersendiri untuk melakukan penata laksanaan terapi ya, pada penyakit-penyakit yang sama dalam kedokteran barat atau dalam western medicine, akan tetapi memiliki konsep penata laksanaan terapi yang berbeda ya. Kemudian sebagai tambahan lagi, itu yang pertama, artinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adapun pemanfaatan atau obat ataupun tanaman-tanaman yang digunakan untuk obat pada ilmu kesehatan kasih itu diketahui berdasarkan karakternya. Ya, misalkan suatu contoh, temulawak yang memiliki karakter dingin dan pedas. Dingin, pahit, pedas. Dia dingin sifatnya dan rasanya pahit dan pedas. Maka tanaman ini akan bisa mengobati penyakit-penyakit yang kekurangan dingin atau kelebihan panas atau penyakit angin ya, atau penyakit-penyakit yang panasnya berlebih atau kekurangan kelembapan. Maka apapun penyakitnya, walaupun apakah dia diabetes, apakah dia darah tinggi, apakah dia asam urat, apakah dia terkena liver, kalau dia penyakitnya itu sifatnya panas, kering dan mudah terkena angin, maka temulawak bisa digunakan. Meskipun dia mah, meskipun dia darah tinggi, meskipun dia asam urat, maka sudut pandang kita adalah lawannya. Karena di dunia ini Allah itu memberikan sesuatu yang saling berlawanan, lelaki perempuan, atas bawah kanan kiri. Kemudian penyakit lawannya obat. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, penyakit dingin lawannya panas, penyakit panas lawannya dingin, penyakit lembab lawannya kering, penyakit kering lawannya panas, penyakit kering lawannya lembab. Nah, kita memahami tanaman ini bukan dari kandungan kimiawi yang memiliki efek farmakologi pada tubuh. Akan tetapi yang kita pelajari, yang kita sampaikan adalah sifat atau karakter tanaman ini itu akan mampu melawan karakter penyakit yang berlawanan. Kalau penyakitnya dingin, otomatis obatnya panas. Contoh kecil saja. Misalkan seseorang kedinginan, naik ke puncak, atau di Bandung, kemudian dia dingin. Maka minuman khas yang paling laku tentunya bukan es teh. Bukan pula es buah, walaupun itu enak ya. Akan tetapi yang laku di sana bandrek, ya, bajigur, minuman-minuman yang diminum panas atau hangat, kemudian sifatnya pedas, karena pedas itu sendiri bisa atau aromatik bisa mengusir angin. Maka orang-orang yang berada di daerah dingin, maka dia akan secara otomatis, walaupun dia tidak tahu kaidahnya, maka dia akan memburu makanan atau minuman yang sifatnya panas. Begitu pula, misalkan orang-orang Tanjung Priok, di panas kondisinya siang hari, kemudian panas ya, kemudian tidak mungkin kemudian dia mencari minuman jahe, bandrek, atau bajigur dan sebagainya, tidak mungkin. Maka yang ramai pasti minuman-minuman dingin. Ya, munculnya minuman-minuman yang hangat tentunya di daerah-daerah yang dingin. Begitu pula sebaliknya, munculnya minuman-minuman dingin akan muncul di daerah yang panas. Bulan Ramadan, akan sesemua orang itu akan menawarkan sesuatu yang sejuk. Ya, dan muncul pula lo tumbukan timun suri dan seterusnya untuk menawarkan panasnya matahari pada saat itu. Ya, ini ada dua kesimpulan ya, berarti. Yang pertama adalah pengobat klasik tidak melihat penyakit berdasarkan western medicine ya, dalam mengobati yang pertama. Adapun yang kedua adalah pengobatan klasik itu memandang dari sisi karakternya obat dan karakternya penyakit. Apa karakternya penyakit, maka diambil lawannya, yakni dari obat atau dari tanamannya. Makanya wajar kalau di hari-hari yang lalu, manakala ada orang yang bertanya tanpa ada keluhan, kemudian saya tidak menjawab, saya katakan wallahualam, kemudian saya serahkan kepada dokter, silakan lanjutkan berobat kepada dokter, karena itu yang layak, yang benar. Ya, ketika seorang bertanya, saya sakit diabetes, apa obatnya? maka tentunya di sini putus harusnya. Kalau kalimat seperti itu, maka ditanyakan kepada dokter. Kemarin beberapa kali saya sampaikan demikian. Tetapi ketika dia mengatakan, saya diabetes dengan keluhan bla bla bla, ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan karakter penyakitnya, sehingga kita bisa memberikan resepnya. Ya. Adapun kesembuhan, maka bidnillah Allah yang menyembuhkan. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada tema baru, walaupun tentunya masih sangat banyak sekali penyakit-penyakit. Kalau kita bahas integrasi, itu sangat banyak sekali, ya, bukan puluhan, tapi apa yang ada pada dokter tentu banyak. Ya, apalagi dengan penyakit-penyakit yang baru, seperti penyakit pikun yang terkena virus, flu burung, virus corona, ya, tentunya butuh juga pembahasan. Akan tetapi, kalau memang Allah mengendaki, mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke pembahasan integrasi, dan agar lebih merata kita akan membahas tentang keluhan, ya, penyakit berdasarkan keluhan seperti sakit perut, sakit pinggang, ya, kemudian batuk. Nah, pada kesempatan kali ini, pertama kali saya sampaikan, saya akan buka dengan sesi atau bab pertama, yakni bab batuk. Ya. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya batuk atau tusis nama asingnya sebenarnya merupakan salah satu gejala dari beberapa penyakit. Jadi dia bukan sakit asli. Ya, akan tetapi dia merupakan gejala atau manifestasi klinis yang tampak bersama dengan penyakit yang lainnya. Terkadang ia menyertai influenza atau flu. Seorang yang terkena flu kemudian batuk, atau seseorang yang terkena penyakit kerongkongan, ada gangguan kerongkongan kemudian dia batuk, atau penyakit radang tonsil, amandel, kemudian dia batuk. Ya, amandelnya membesar kemudian dia batuk. Ya, dan terkadang penyakit dada, gangguan paru kah, ya, kemudian banyaknya dak atau lendir yang ada di dada atau dada sesak kemudian timbul batuk, atau penyakit tuberkulosa yang kemudian menyebabkan batuk, dan seterusnya banyak sekali. Jadi penyebabnya adalah bibit penyakit yang dibawa olehnya. Bibit penyakit itulah yang kemudian akan menimbulkan sebab atau memicu timbulnya batuk. Adapun gejala, dikarenakan batuk merupakan salah satu gejala dari suatu penyakit, maka perlu diperhatikan gejala lainnya. Ya. Hal ini supaya kita dapat mengetahui pokok penyakit yang sebenarnya. Nah, untuk melakukan perawatan dan pengobatan selanjutnya dengan cara memperhatikan pokok penyakitnya atau bibit penyakitnya. Artinya di sini berarti di dalam kita merawat penyakit batuk, atau kalau seseorang ada yang terkena batuk, maka cara merawat penyakit batuk adalah mencari sebab atau pokok atau bibit penyakitnya dari batuk tersebut. Ya, suatu contoh, misalkan kalau batuk itu disebabkan karena sakit kerongkongan, maka yang diobati adalah pokoknya, yaitu pengobatan pada kerongkongannya. Begitu pula manakala seseorang itu batuk dikarenakan amandel, maka diobati ada amandelnya. Ya. Meskipun dalam hal ini terjadi perselisihan. Perselisihan yang pertama, dikarenakan batuk itu merupakan penyakit penyerta, maka pendapat yang pertama adalah yang diobati adalah pokoknya. Misalkan dia amandel, maka yang diobati adalah amandelnya. Ya. Maka dengan sendiri kemudian baru batuknya, kalau batuknya belum hilang, kalau amandelnya sudah sembuh. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, ini sama-sama pendapat klasik, pendapat ini juga sebelum Masehi, ya, keluarnya. Yang kedua adalah ketika seseorang sakit, misalkan radang tenggorokan atau amandel, kemudian timbul batuk, maka yang diobati adalah batuknya. Pendapat yang kedua. Adapun hujah pendapat yang kedua, dikarenakan khawatiran kalau penyakit lama, ini sudah lama, ya, dan pengobatannya pun butuh waktu yang lama. Maka ketika batuk muncul, itu disebut dengan penyebab penyakit angin luar, ya. Batuk itu hanya timbul dikarenakan sebab amandel atau sebab penyakit pokok yang kemudian terkena angin luar, ya, lemahnya kekebalan tubuh, kemudian muncul batuk. Maka diobati batuknya, karena berharap agar batuk ini atau penyakit yang baru itu tidak bersatu dengan penyakit yang lama, sehingga penyakit bertambah kuat dan tubuh bertambah lemah. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah kedua-duanya. Kedua-duanya. Artinya tetaplah diberikan obat pada penyakit yang lama, misalkan radang tenggorokan, atau kelemahan di paru, atau timbunan dahak di paru, ya, atau permasalahan dada lainnya. Kemudian sebagian obatnya kemudian digunakan untuk mengobati penyakit batuk. Maka ada istilah pengobatan obat ini dalam peracikan formulasi obat, ada istilah obat yang utama, digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang utama atau keluhan utama. Kemudian obat penyerta atau ajudan, kalau dalam istilah kami obat raja, digunakan untuk penyakit utama. Obat menteri digunakan untuk penyakit tambahan atau keluhan tambahan. Kemudian obat ajudan ya, atau obat penyerta, ya, pendamping, kemudian digunakan untuk menawarkan racun atau menyeimbangkan kedua bahan obat tersebut, ya, atau membantu memperkuat obat raja ataupun obat menteri. Kemudian yang keempat adalah obat pengharmonis. Pengharmonis merangkap sebagai perantara, ya, artinya mengharmoniskan antara obat dengan badan. Maka ada sistem peracikan yang demikian. Nah, ini digunakan oleh orang-orang yang mengambil pendapat ketiga, yakni mengatasi penyakit yang lama dan tidak melepaskan penyakit yang baru. Ya. Dan seringnya kita menggunakan metode yang terakhir, yakni yang mengobati penyakit yang pertama, akan tetapi juga mengatasi yang baru. Sebagai contoh tadi, penyakit kerongkongan, maka yang perlu dihindari adalah makanan-makanan berminyak, karena masalah di kerongkongan. Kemudian makanan-makanan yang sudah dicerna, gula pasir, atau makanan-makanan yang banyak mengandung tepung, dan lebih bagus tiap pagi itu minum air masak ya sebelum makan. Ini kalau batuk disebabkan oleh kerongkongan. Adapun sudut pandang klasik medicine ya, atau pengobatan klasik dalam hal ini, untuk batuk maka saya sisa waktu kemarin dari Solo, maka ada waktu sedikit tadi pagi menyiapkan materi. Dari pagi sampai menjelang berangkat saya siapkan, ada saya meneliti, menelaah, ada saya siapkan 6 pokok penyakit, 6 pola penyakit yang hal ini merupakan penyebab penyakit batuk. Jadi saya rangkum, saya baru menyusun 6 pola. Ya, meskipun tentunya banyak pola, akan tapi saya siapkan pola 6 pola ini berdasarkan yang pokok atau yang sering terjadi. Adapun pola yang pertama adalah manakala seseorang terkena penyakit atau keluhan batuk dengan suara berat dan tidak jelas, ludahnya kering, ludahnya bening, kemudian bernafas melalui hidung, lendir bening dan keluar dari hidung, ya, sulit bernafas melalui hidung karena lendir bening keluar dari hidung, kemudian batuknya disertai dengan diare. Kemudian tidak menyukai hawa yang dingin atau takut dengan yang dingin. Dan lebih nikmat suasana yang panas, suasana yang hangat. Kena AC tidak kuat, kena kipas tidak kuat. Hawa-hawa dingin tidak kuat, tidak tahan. Dia batuk, bahkan pusing. Ya. Dan sakit di kepala. Sakit kepala, kemudian berputar kepalanya. Suaranya serak. Ketika mulai sakit, suaranya serak. Bahkan bisa jadi kehilangan suara. Atau terkadang timbul mimisan, terkadang nyeri yang berpindah-pindah di seluruh tubuh. Tubuhnya nyeri tapi berpindah-pindah. Kemudian hidungnya terkadang mampet. Ya. Bahkan bisa terjadi muntah. Maka hal ini biasanya, ya, hal ini disebabkan karena pola penyakit angin dan dingin. Pola penyakit angin dan dingin. Jadi angin dan hawa dingin itu masuk ke dalam tubuh. Yang kemudian akan memberikan dampak sakit yang mana tadinya awalnya mungkin dia sudah sakit. Ya, permasalahan pada kabit kah, hati kah, atau pada limpa lambung kah, kemudian diperparah dengan masuknya angin dan dingin. Ya. Adapun hal ini, maka makanan-makanan yang bagus digunakan untuk pengobatan diantaranya adalah peppermint, termasuk minyak peppermint. Ya. Atau daun mint ya, maka banyak orang kemudian menggunakan teh daun mint, ini efektif. Kemudian adas, jahe segar, ini bermanfaat untuk menghilangkan angin dan dingin. Segala macam bentuk bahan obat yang aromatik, maka dia bermanfaat untuk mengusir angin. Dan segala macam bentuk obat yang panas atau hangat, maka dia bermanfaat untuk yang dingin. Maka obat yang bisa digunakan, maka atau obat yang digunakan, di antaranya adalah adas, kayu manis, jahe, kencur, makanan-makanan yang hangat. makanan-makanan yang hangat atau sup hangat, ya, kemudian dikonsumsinya tentunya selagi hangat. Ya, ini batuk yang tambahan keluhannya itu demikian, atau penyakit yang nyeri tubuh berpindah-pindah atau sakit kepala kemudian disertai dengan batuk atau penyertanya batuk, maka pengobatannya dengan cara demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manakala seseorang tampak gejala batuk atau keluhan batuk dan batuknya berlendir, bahkan terkadang lendirnya bercampur dengan darah atau batuk keluar darahnya, kemudian keluhan pokoknya adalah pusing, pada anak terjadi demam, atau keluhan pokoknya awalnya adalah campak jerman, kemudian timbul batuk berlendir atau batuk berdarah, atau sakit kepala, pusing, atau mata tidak tahan cahaya, mata bengkak, terkena angin, merinding, kemudian kedinginan, baru kemudian muncul batuk, atau hidung berlendir, atau lendir keluar dari hidung, kemudian muncul batuk, atau mimisan, kemudian muncul batuk, atau berdarah, atau batuk berlendir, kemudian mata nyeri, nyeri di tenggorokan, kemudian muncul batuk, mata merah, telinga berdenging, kemudian tuli atau pendengaran berkurang, ya, kemudian muncul batuk atau haus, selalu haus, sakit gigi, kemudian buang air kecilnya, urinnya kuning, lendirnya yang keluar dari hidung juga agak kuning, ya, dan kemudian bercampur dengan batuk, muncul gejala tambahan yang lain, yakni batuk. Maka ini disebut sebagai pola penyakit angin menyerang tubuh, kemudian panas. Jadi angin yang panas yang masuk, ya. Karena angin itu sendiri, memang angin yang masuk ke dalam tubuh manusia, pada prinsipnya dia bisa masuk karena dia panas. Tetapi ketika dia bercampur dengan hawa yang ada di tubuh kita, maka dia akan terbentuk menjadi dinginkah atau menjadi panaskah. Ya, maka manakala terjadi ada keluhan demikian yang saya sebutkan tadi, kemudian disertai dengan batuk, baik dia berlendir ataupun batuk berdarah, maka pengobatannya adalah obat-obatan yang aromatik pengusir angin, dan obat-obatan yang dingin yang bisa meredakan panas atau bisa mengeliminasi panas, mengusir panas. Ya, maka diantaranya makanan-makanan yang penting di sini diantaranya adalah pisang, ya, pisang ambon, lebih bagus lagi pisang kepok, ya, kemudian jamur hitam, kemudian garam, ya, kemudian bayam. Saya sebutkan garam di sini karena garam pada prinsipnya bisa masuk ke dalam hangat dan bisa masuk ke dalam sejuk. Kemudian stroberi, ya, obat-obatan yang dingin. Kemudian rebung, dan rebung ini dari negeri kita ini banyak yang diekspor ke Taiwan atau ke Tionghoa, ya. Kemudian mentimun, tentunya untuk obat di sana. Kemudian daun bit, peppermint, seledri, kemudian daging kelapa dan daun bawang. Daging kelapa dan daun bawang ini makanan-makanan yang efektif digunakan untuk mengatasi keluhan yang disertai dengan batuk tersebut. Atau bisa jadi, bisa ditambah dengan yang pahit lainnya. Kalau untuk obat, misalkan kunyit. Kunyit diparut kemudian seduh dengan air setengah gelas. Ya, boleh ditambah garam sedikit kemudian diminum. Ya, ini juga boleh. Bahkan ada resep tradisi dari daerah kami, kalau seseorang bantu keluar darah, ya, tanpa kemudian ada gangguan di telinga, kemudian bantuknya keluar darah, ya, dadanya sesak atau pengap, bukan karena campak, dadanya sesak atau pengap, kemudian dia bantu keluar darah karena kecapean atau angin, maka biasanya orang-orang di daerah kami itu memberikan resep, yakni kunyit satu biji jari diparut, seduh pakai air setengah gelas, kemudian dikasih sedikit garam, kemudian ditetesin pakai minyak tanah. Ini kalau orang-orang daerah kami. Ya, kalau tidak tega ya cukup pakai garam sedikit. Ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan empedu kambing. Empedu kambing keluarkan sebesar ibu jari, ya. Kalau kelebihan maka dibuang, dipotong, kemudian dibuang airnya, kemudian sebesar ibu, setelah cukup sebesar ibu jari akan diikat kemudian dimakan. Ini juga efektif untuk mengobati batuk berlendir atau berdarah dikarenakan angin dan panas. Kemudian yang ketiga adalah batuk seseorang yang sakit hidung atau tenggorokan kering, sembelit, haus, ya, kencingnya manis, kemudian disertai dengan batuk dengan tidak ada ludah, bahkan kalaupun ada ludahnya sedikit, tidak ada ludah atau ludahnya sedikit. Ya, sakit awalnya adalah kencingnya manis atau urinnya manis, hidung tenggorokan kering, buang air besarnya sembelit, kemudian selalu haus, disertai dengan batuk dengan tidak ada ludah atau sedikit ludah, maka ini disebut sebagai pola penyakit kekeringan disertai dengan panas. Maka pengobatannya, seperti yang saya katakan tadi, semua ada lawannya. Kering obatnya, lembab, panas obatnya, dingin. Maka pengobatannya, makanan-makanan obat yang bagus, diantaranya adalah asparagus, susu kedelai, sarang burung walet, kemudian telur ayam kampung. Saya bilang telur ayam kampung, bukan telur ayam Arab. Ya. Kemudian madu, kemudian susu. Susu murni, susu unta kalau ada, susu kambing, susu sapi. Ya. Kemudian pir, minyak wijen, kacang kedelai yang kuning, biasanya dibuat bikin tempe itu ada kacang kedelai yang kuning. Kemudian pisang, ya, pisang kepok, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, daun bit, dan peppermint. Yang mana intinya, makanan-makanan ini mampu melembabkan, memberikan nutrisi kepada tubuh dan meredam panas atau menghilangkan panas. Tentu obat-obatnya pun demikian. Obat-obat yang sifatnya lembab. Seperti temu hitam, temu lawak, sifatnya lembab. Lembab dan dingin, sehingga dia menurunkan panas atau mengeliminasi panas, kemudian dia melembabkan yang kering. Ya, itu tadi makanan yang efektif. Kemudian yang keempat, adalah manakala seseorang memiliki keluhan, kemudian batuk menyertai, di mana batuk tersebut batuknya berhenti setelah lidah ludahnya keluar. Adanya ludah yang cukup banyak, dia batuk kemudian ketika mengeluarkan ludah baru berhenti batuknya. Ya, kemudian ludahnya warnanya putih encer, penyakit pokoknya kadang pusing, bisa jadi pusing, atau pada ibu hamil batuk terus menerus. Menyebabkan pergerakan janin berlebih, sakit kepala, awal sakitnya, cegukan, atau nyeri dada awal pokok penyakitnya, atau gampang terengah-engah, kemudian pusing yang berkepanjangan awal sakitnya, atau gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa jadi banyak tidur, tidurnya terlalu banyak, bisa jadi tidak dapat tidur. Awal penyakitnya itu, pokok penyakitnya, atau muntah, ludah putih dan encer, kemudian terjadi batuk, disertai dengan batuk, dan ketika ludahnya keluar, maka berhenti batuknya. Maka makanan obat yang digunakan diantaranya adalah ikan gurame, mentimun, rumput laut, belimbing, rebung, kurma, jahe segar, lada hitam, lada putih, asparagus, dan pir. Dan ini disebab batuk ini disebut sebagai pola penyakit batuk, kelembapan, dan ludah. Maka obatnya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang kelima, ya, tinggal dua lagi. Yang kelima adalah timbulnya batuk dengan rasa ada sesuatu yang naik di tenggorokan. Pokok penyakitnya pusing yang akut, atau pokok penyakitnya bisa jadi pendarahan lambung, atau pokok penyakitnya tertekan panas, pusing, mudah marah, atau pokok penyakitnya sakit kepala pada dua sisi di pelipis kanan dan kiri, atau di tengah mata. Ya, atau sakit kepala yang parah, atau hilang ingatan pola penyakitnya, pokok penyakitnya, atau mimisan, bisa jadi mata merah, urin yang kuning kemerahan, telinga berdenging, susah tidur, atau gangguan tidur. Ya, maka pokok penyakit yang demikian kemudian disertai dengan batuk, dengan batuknya terasa ada sesuatu yang naik ke tenggorokan, maka ini disebut sebagai peningkatan panas pada hati, atau hati panasnya sangat berlebih. Maka obatnya adalah untuk mendinginkan. Seperti bayam, jamur hitam, cuka, asparagus, telur ayam kampung, jamur putih, dan royal jelly. Ini efektif digunakan untuk pengobatan batuk yang menyertai penyakit yang tadi saya sampaikan. Ini disebut sebagai pola penyakit peningkatan panas hati berlebih. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang terkena batuk keluhan batuk dengan pokok penyakitnya tenggorokan kering, ludahnya sedikit, pendarahan pada gusi, sembelit, pusing, fesesnya kering, sedikit, rasa kering di mulut, mudah lelah, sakit kepala di sore hari, menjelang sore hari baru sakit, atau demam ringan yang naik dan turun, dan demamnya menjelang pada sore hari, kemudian mudah berkeringat di malam hari menjelang tidur, mimisan, telapak tangan dan kaki hangat, tidak bisa tidur, sulit menelan, sakit gigi, kekurangan berat badan, kemudian disertai dengan batuk kering dan tenggorokan kering dengan ludah yang sedikit, maka makanan obat yang bagus adalah sarang burung walet, keju, kacang polong, asparagus, telur ayam, telur bebek, bebeknya, daging bebeknya, daging ayamnya, sotong, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Dan ini disebut, ini di batuk ini disebabkan karena astenia rutubah atau kekurangan nutrisi atau kekurangan saripati makanan yang ada di dalam tubuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jam di studio juga sudah cukup menunjukkan kurang 15 menit jam 11-nya. Kita akan masuk ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Untuk memandu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Allah Eno. Kepada beliau, silakan.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah antum sampaikan. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, sekarang kami buka layanan sesi tanya jawab. Bagi antum sekalian yang ingin bertanya, bisa berinteraksi di telepon kami di 0218236543 atau melalui layanan pesan singkat kami di 0819896543. Baik, untuk penelpon pertama. Halo. Ya, halo. Baik, kami masih menunggu di 0218236543. Silakan. Baik, kami bacakan dulu pertanyaan melalui pesan singkat kami. Ada pertanyaan, Sinsei. Anak saya umur 2 tahun, batuk pilek sudah 3 hari. Setiap kali batuk selalu muntah, nafasnya susah, dan terdengar juga gerak-gerok, gerak-gerok. Bagaimana cara mengobatinya?
3 tahun ya?
3 tahun. Ada beberapa... 2 tahun, usia 2 tahun.
Oh, 2 tahun ya. Ada beberapa cara untuk penanganan penyakit anak penyakit usia 2 tahun. Karena 3 tahun dengan 2 tahun biasanya bukan berbeda dosis, tapi berbeda obat ya. Jadi anak, karena kami punya prinsip, kami kalangan klasik punya prinsip, anak kecil itu bukan miniatur orang dewasa. Maka di dalam memberikan obat bukan menurunkan dosis. Misalkan suatu contoh, misalkan obat batuk itu, obat batuknya orang dewasa itu kencur misalkan. Kemudian kencur itu sebesar 7 gram misalkan. Kemudian untuk anak kecil berarti diturunkan menjadi 3,5 gram atau menjadi 1 gram atau menjadi 2 gram. Itu tidak demikian, tetapi diganti. Kalau orang dewasa itu kemudian misalkan bawang putih dengan madu, anak kecil bukan diturunkan gramnya, akan tetapi diganti formulanya. Bukan itu pakainya. Ada sebenarnya ada obat batuk hitam, ada istilah obat batuk hitam untuk anak kecil, dan ada juga obat batuk yang lainnya. Nah, anak kecil ini bagus yang bisa menggunakan, ya, sering saya sampaikan, 3 sendok makan madu, kemudian ditambah dengan 5 sendok makan air matang, air biasa, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan air jeruk nipis. Saya ulangi, 3 sendok makan madu, ditambah dengan 5 sendok makan air, ditambah dengan 1 sendok makan air jeruk nipis. Semua dicampur jadi satu, taruh dalam mangkok keramik, ya, jadi satu. Setelah jadikan satu, kemudian dikukus selama 15 menit. Kukus selama 15 menit. Nah, setelah kukus 15 menit, kemudian diangkat. Ya, setelah diangkat, kemudian baru diminumkan. Pagi satu sendok teh, siang satu sendok teh, sore satu sendok teh. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menguatkan energi vital sehingga bisa mendorong lendir untuk keluar. Ya. kalau kemudian orang yang mendengar ini, saya pakai resep ini buat anak saya yang 10 tahun kok enggak bisa, padahal dosisnya saya naikkan. Itu berubah obatnya, bukan permainan dosisnya. Tetapi kalau dewasa maka berubah obatnya. Jadi apakah kalau orang dewasa berarti satu gelas formula ini tapi satu gelas? Tidak. Ini formula untuk anak-anak, ya, bukan formula untuk orang dewasa. Maka untuk orang dewasa kan berubah formulanya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Terima kasih Sinsa atas jawaban dan solusinya. Ya, kami kembali membuka di sesi telepon kami, silakan. Halo.
Halo.
Ya, halo Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Agus.
Bapak Agus di?
Di Ciledug.
Bapak Agus di Ciledug. Ya, silakan Pak.
Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kalau sakit migrain, Ustaz. Sakit kepala tuh di sebelah kanan dari alis sampai pelipis ya. Terus sering kambuhnya itu agak malam biasanya. Terutama pernah lagi tidur 1,5 jam saat itu kebangun sakit keringetan. Tapi antar 1,5 jam kemudian hilang. Gitu. Yeah. Itu apa istilahnya? Kadang-kadang disertai dengan apa ya? Agak enek sekali-sekali tapi nggak selalu. Gitu. Bisa jadi buang air besar setelah itu.
Ya, cukup Pak?
Cukup, Ustaz. Ya, makasih.
Sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkena dingin kemudian menjadi migrain atau sakit kepala sebelah. Tentunya migrain saya tidak tahu, makanya kalau kemudian tidak ada keluhan, maka saya tidak gegabah untuk menjawab karena nanti akan ditegur kan sama yang berkompeten di bidangnya. Dan kalau saya bukan berkompeten di bidang migrain kah, diabetes kah, asam urat kah, itu bukan kompeten di bidang itu. Kita akan berbicara sesuai job kita, job description masing-masing. Adapun migrain atau sakit kepala sebelah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak penanya, ya, sakit kepala sebelah kemudian disebabkan karena terutama ketika malam menjelang tidur, makanya disebabkan karena angin dingin. Ya. Kalau bilang kayaknya pengobatan tradisional itu enggak ada istilah lain kecuali angin. Ya. Karena zaman dahulu memberikan nama penyakit itu menjadi sebuah yang sulit dan tabu, susah. Ya, tidak bisa memberikan nama-nama yang keren. Coba bayangkan saja. Orang dulu memberikan nama anaknya saja Gajah Mada, Lembu Sora, Gajah, Lembu itu merupakan ya, Turangga Suro, jadi Turangga itu kuda juga. Itu sebuah kebanggaan, artinya Barat Moyo, itu Barat itu ya angin. Jadi tidak mungkin kemudian orang dulu itu memberikan nama penyakit itu Untung Wijoyo, itu enggak mungkin terjadi yang demikian. Makanya penyebutannya ya sesuai sesuatu yang masuk adalah angin, maka disebut angin. Dan pembahasan ini sebenarnya tentang angin walaupun tidak secara luas ya, itu sempat dijadikan disertasi doktoral di UGM itu masuk angin dalam budaya Jawa ya, ada disertasi yang bagus. Saya rasa belum hanya satu orang itu yang bikin, seorang ibu-ibu, seorang perempuan yang bikin disertasi S3 di UGM ya, di jadi dia bikin judulnya Masuk Angin dalam Budaya Jawa. Nah, kemudian diurai panjang lebar di situ. Ya. Ini tahun 2011 kalau nggak keliru, berarti belum ibu-ibu ya, tahun 2011. Jadi masuk angin artinya diakui sampai ke perguruan tinggi. Ya, termasuk Prof. Didik Tamtomo itu kemudian menerita tentang kerokan ya, masuk angin juga. Ya, maka saya sebutkan kembali kepada pokok pertanyaan, yakni ini disebabkan karena angin disertai dengan dingin. Yang mana angin dingin ini akan memunculkan keluhan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Dan bisa jadi permasalahannya adalah kenapa angin itu bisa masuk? Karena penyebab penyakit kata Imam Al-Qayyim ada dua, dari dalam dan dari luar. Baik itu panas, dingin, kering ataupun lembab. Ya, kenapa? Karena tubuh kita terdiri dari empat unsur tersebut, terdiri dari panas, dingin, kering, dan lembab. Maka manakala hawa udara yang datang itu terlalu kering, sementara tubuh kita kering, maka kita akan sakit. Ya, keringnya angin yang berada dari luar akan menyakiti paru, lembabnya angin luar akan menyakiti limpa, panasnya angin yang dari luar akan menyakiti organ jantung dan seterusnya. Artinya angin yang datang dari luar atau hawa ketika masuk ke dalam tubuh disebut angin bukan udara, karena dia sudah bergerak. Katanya udara yang bergerak disebut angin ya. Makanya karena dia sudah masuk ke dalam tubuh kan berarti bergerak ya. Maka disebut angin bukan udara. Masuk udara enggak, dia masuk angin. Nah, ketika demikian terjadi, angin kemudian masuk ke dalam tubuh, maka sesuai dengan akan ada pertanyaan, kenapa kok angin bisa masuk ke dalam tubuh? Pertanyaannya adalah karena kelemahan tubuh. Kalau tubuh kita kuat, benteng pertahanan tubuh kita kuat, maka tidak mungkin angin masuk ke dalam tubuh. Ya, sebuah negara yang kuat, kokoh dan bersatu tidak akan mungkin diserang. Tidak mungkin, mungkin bisa diserang, kemudian kalah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau ada yang bilang, ada, bisa. Seperti contohnya misalkan kerajaan Majapahit hancur. Oh itu tidak. Bukan Demak dulu yang menghancurkan. Karena Brawijaya 5 bapaknya Raden Patah. Tapi Brawijaya 7 yang berperang dengan Demak. Tetapi perang dulu, perang Parekrek dulu. Terjadi perang saudara dulu, ringkihnya kerajaan, baru kemudian mudah hancur. Sama. Tubuh kita pun demikian. Kalau pertahanan tubuh kita tidak kuat, ya, apalagi silang pendapat tubuh kita. Misalkan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh harusnya diurai dan dicerna. Akan tetapi ketika makanan tersebut hanya menjadi bumerang, karena tidak bisa dicerna, menjadi bumerang. Ya. Maka yang timbul adalah kelemahan tubuh kita. Seharusnya makanan diurai, kemudian menjadi tenaga, menjadi energi, kalori. Tetapi ketika dia tidak bisa diurai, akan menjadi beban bagi tubuh kita. Ketika dia menjadi beban, maka menjadikan penyakit pada tubuh kita, satu. Yang kedua, dari pola hidup kita. Seharusnya istirahat yang cukup itu bisa menguatkan tubuh kita. Tetapi dikarenakan kebanyakan istirahat atau kekurangan istirahat bisa menyebabkan penyakit. Ya, artinya, kelemahan pada tubuh kita yang bisa pola hidup berarti ya, kelemahan yang ada pada tubuh kita yang bisa mengundang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik dari sisi kita tidak punya anjuran yang baik, atau kita tidak bisa berpantang dengan yang buruk, tidak bisa melakukan hidrosia atau alhimya, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah angin yang berasal bukan dari luar tapi dari emosi. Dari emosi, seseorang yang khawatir, cemas, berlebih, rindu yang berlarut-larut, kangen kampung halaman, ya yang berlebih-lebih atau pergi jauh kangen istri. Yang porsinya berlebih dan terus-menerus, itu akan melukai limpa. Lukanya limpa akan bisa menyebabkan pusing, karena distribusi cairan atau darah serta oksigen tidak sampai ke kepala. Ini akan menyakitkan. Sementara sedih yang berlarut-larut, ditinggal mati keluarganya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati anaknya, wajar seseorang itu sedih. Akan tetapi sedihnya berlarut-larut, hal ini akan melukai paru-parunya. Maka di sini kan seorang suami yang ditinggal mati istrinya, maka bisa mencari pengganti. Begitu pula dengan istrinya, ada masa idah. Dan laki tidak ada masa idah. Ya. Makanya tidak boleh kemudian berlarut-larut. Kenapa tidak nikah lagi? Karena saya masih ingat yang lama. Tidak bisa begitu. Hal ini akan membuat dia sakit. Emosi, baik dari dalam, yakni emosi, yang akan berubah menjadi angin, atau dari luar, yang kemudian melukai tubuh. Ya. Tapi pada intinya adalah angin disertai dengan hawa dingin. Angin, mengusir angin adalah obat-obatan yang aromatik, pedas, aromatik. Mengusir yang dingin dengan obat-obatan yang panas. Bapak, saya anjurkan untuk mengkonsumsi jahe. Satu ibu jari jahe, kemudian ditumbuk, ya, kemudian ditambah dengan kayu manis, satu jengkal, ya, kemudian direbus dengan satu gelas besar air. Gelas besar yang ada pegangannya, yang lebih kurang sekitar 400 cc airnya. Kemudian direbus sambil mendidih, ditambah dengan gula aren, kemudian diminum menjelang tidur. Diminum menjelang tidur. Demikian, mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi pendengar bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, keterkaitan dengan mengobati masuk angin, Sinsei. Kalau misalnya sering mengobati masuk angin itu dengan kerokan gitu, Sinsei. Ketika misalnya dia masuk angin, terus kemudian dengan dikerok lehernya, bagian kepalanya terus hilang gitu rasa sakitnya, itu baik tidak, Sinsei? Ya.
Dulu, sebelum ada penelitian, dulu ya, para peneliti, orang-orang Western Medicine ya, itu mengatakan bahwasanya kerokan itu buruk dengan berbagai macam alasan, ya, pori-pori tipis lah, melebar lah, dan seterusnya. Dan kerokan itu tidak memiliki dampak yang baik untuk pengobatan. Walaupun takkan tetapi para pengobat klasik itu mempertahankan. orang Cina mempertahankan dengan nama kuasa. Dan di Brunei Darussalam sangat ngetren, bahkan banyak pelatihan-pelatihan kerokan. Ya. Bahkan kerokan ini bukan cuma untuk mengobati masuk angin ya, tapi kerokan untuk mengobati asam urat, darah tinggi, kanker, kolesterol. Ya. Nah, itu ramai udah, sampai ke Saudi ya. Saya dapat teman katanya ada temannya yang ke Saudi itu pendapatannya bukan sebagai TKI tapi sebagai
tukang
kerjaannya itu pengobatan kerok gitu ya atau kuasa. Kemudian ada saya punya beberapa teman yang kemudian buka pengobatan kerok di Brunei Darussalam ya. Dan pulang bukan ke TKI, luar biasa penghasilannya itu luar biasa ya. Jadi kesana bukan sebagai pembantu atau bukan sebagai TKI atau TKW, tapi di sana sebagai tukang ngerok, tapi bukan ngerok apa ya, tapi ngerok badan, pengobatan ya. Artinya tidak berdeming sedikit pun meskipun dicerca dan dihantam oleh badai cercaan ya, itu hanya sebagai pupuk belaka, anggap saja sebagai pupuk cercaan tersebut dan berlalu saja kafilah. Jadi enggak urusan waktu itu. Sampai kalau enggak keliru tahun 2011 atau 2013, kemudian Prof. Didik Tamtomo itu dari mana? Dari Solo ya. Itu saya juga punya bukunya. Beliau meneliti tentang kerokan ya. Kemudian keluar bukunya dengan judul terapi kerik pengobatan kalau enggak keliru, pengobatan kerik mudah dan romantis ya, mudah, murah dan romantis ya. Jadi gambarnya juga maksudnya di dalamnya orang suami istri dikerokan ini kan, suami dikerokin istri itu. Jadi lebih romantis ya, pengobatan yang murah, mudah, romantis ya, tapi efektif juga. Dan itu artinya diakui dan sekarang diakui kerok itu efektif. Kalau pengobatan rahasia memang dari dulu, bukan dari penelitian itu. Kalau udah penelitian terlebih dulu, memang bagus. Artinya karena sistem pemanasan, ya kalau penyakitnya itu angin dingin, dingin bercokol, maka ketika dikerok itu dipanasi kemudian keluar, bisa jadi dikarenakan tabayyuk dam atau darah yang stuck, peredaran darah yang berhenti di situ, kemudian ketika dikerok kemudian ya lancar lagi. Baik dikarenakan adanya cairan kemudian terserang angin, kaidahnya kan seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Qayyim dalam penyakit irkunasa, ketika ada cairan yang berhenti kemudian terkena angin menjadi kering ya, maka cairan tersebut harus dibuyarkan. Kalau tidak dibuyarkan pada kaki bisa menyebabkan kaki mengecil karena peredaran darah tidak bisa lancar ya, ke kaki seperti penyakit irkunasa, maka pengobatannya kan dikerok. Nah, dikerok itu menghangatkan, mengembalikan kembali kelancaran energi vital dan darah. Demikian.
Ya, baik, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami masih membuka layanan telepon di 021-823-6543. Di belakang Pak Agus. Halo. Baik, kami masih membuka layanan telepon di 021-823-6543. Halo.
Halo.
Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Pak Mus dari Makassar.
Dengan Bapak siapa?
Pak Muslimin dari Makassar.
Pak Muslimin dari Makassar. Ya, silakan, Pak.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Nah, tolong, Pak. Saya sakit anu ini, ya, Pak. Saya sering sendawa. Ya, dari dokter. Tidak ada perubahan. Berapa detail itu sudah masuk, tidak ada yang perubahan sekarang. Jadi saya minta tolong dari mungkin dari sini juga bisa informasinya. Karena saya ada gerakan sedikit, lalu ada pendawa lagi.
Cukup apa?
Iya. Iya, ya, itu aja.
Baik. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Silakan Sensei.
Keluhan sendawa. Jadi sendawa itu sebuah gejala atau keluhan, bukan sebuah penyakit ya. Hal ini disebabkan dipicu seringnya sendawa. Kami para pengobat klasik sering memberikan istilah demikian, begini. Jadi energi vital lambung itu menurun. Karena dia akan menurunkan saripati makanan ke tihal, perut kecil, dan menurunkan ampas makanan khusus besar, khusus kecil, kemudian di yang cair ke kantong kemih menjadi urin, kemudian yang ampasnya yang padatnya, kemudian diturunkan kursi besar menjadi buang air besar. Dan melalui pintu bawahnya yang namanya bawab, pintu yang paling, pintunya kecil, namanya bawab, ma'idah atau lambung itu menurunkan. Artinya energi vital dia menurun. Ya, maka manakala terjadi seseorang itu sendawa atau cekutan, maka ini namanya energi vital lambung berbalik. Yang seharusnya dia turun ke bawah menurunkan saripati makanan dan ampasnya, kemudian dia berbalik naik ke atas. Berbalik naik ke atas ini berarti ada beberapa kemungkinan. Dan kemungkinan yang pertama adalah lemahnya lambung. Kalau lambung itu normal, maka energi vitalnya turun ke bawah. Maka ketika ada seseorang yang cekutan, maka mau tidak mau energi vital lambung itu lemah. Ya, kelemahan energi vital lambung ditandai dengan berbaliknya energi vital. Karena kelemahan energi vital lambung itu bisa jadi dia stuck, mandek. Ya. Bisa jadi dia turun tidak berhasil untuk menurunkan energi vital lambungnya. Kemudian dalam sakit yang lebih parah, kemudian dia berbalik naik ke atas, ya. Dan ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Bisa disebabkan karena fungsi hati, asam di hati terlalu berlebih, bisa disebabkan karena itu. Bisa juga disebabkan karena panas jantung berlebih, terjadi peradangan pada lambung, atau terjadi permasalahan pada lambung. Ya, pada intinya terjadi kelemahan pada lambung, termasuk tidak harmonisnya antara limpa dan lambung. Lambung terlalu banyak saripati makanan, tidak bisa dikirim ke limpa, kemudian ngendon, akhirnya tidak harmonis, ini namanya disharmoni antara limpa dan lambung, antara maida dan tihal. Sehingga tihal hanya menyerap sedikit, kemudian lambung, sisanya ada di lambung, sehingga menjadi dahak yang mengambang di lambung, kemudian akan menyakiti lambung itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya cairan empedu kuning, cairan limpa atau empedu kuning yang berasal dari kandung empedu, yang kemudian ke lambung, ya, kemudian tidak ada makanan di sana. Seharusnya dia melapisi lambung untuk menjaga agar lambung tidak terjadi peradangan, tapi tidak ada makanan di sana. Sehingga cairan tersebut membebani lambung. Banyak hal yang menyebabkan lambung itu sakit, kemudian berbalik energi vitalnya. Ada saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, makan teratur. Ya. Kemudian yang kedua, tidur jangan terlalu malam. Kurangi khawatir cemas. Jangan stres, jangan terlalu banyak pikiran. Berpikir wajarlah. Berpikir yang wajar-wajar saja. Tapi berpikir terlalu berat yang menyebabkan terbebani, itu jangan. Kemudian Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kunyit, rimpangnya, bukan umbinya, rimpangnya. Itu satu ibu jari, satu jari, ya. Kemudian diparut, seduh pakai air hangat, lebih kurang 3/4 gelas. Kemudian disaring, kemudian diminum. Ya, ini bisa dilakukan habis makan pagi, habis sarapan, dan menjelang tidur. Ya, demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan, sinsa atas jawabannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Sekarang kita buka pertanyaan dari pesan singkat, Sinse. Ada pertanyaan. Saya jarang dapat penyakit batuk. Nah, sekitar 2 bulan lalu saya mendapat batuk, berdahak, dan pilek. Awalnya saya obati dengan obat-obat warung, namun tak kunjung sembuh. Akhirnya saya berobat ke klinik, ada sedikit perbaikan walau penyakitnya tidak sembuh. Namun hingga kini batuk, berdahak, dan salesmen saya tidak kunjung sembuh juga, Sinse. Bagaimana?
Ya. Keluhannya cuma batuk dan salesma, ya?
Iya.
Lendirnya kuning atau putih? Nggak disebutkan,
tidak disebutkan di sini.
Tadi saya sudah sebutkan, ya, beberapa kali. Maka keluhan batuk tersebut itu bisa dihukumi panas, bisa dihukumi dingin, bisa dihukumi lembab, bisa dihukumi kering. Ya, maka ketika seseorang kemudian menanyakan, maka baiknya menyertakan sputumnya atau bentuk dahak atau lendirnya. Karena kalau tentunya ketika lendirnya putih, berarti sifatnya dingin, penyakit tersebut dingin, maka kami akan memberikan obat yang panas. Ya. Kalau reaknya itu kuning sampai kehijauan, maka kita akan memberikan obat yang dingin, memberikan resep obat yang dingin. Ya. Atau kalau tidak bereak, kering, kita akan memberikan obat yang lembab, kita meresapkan obat yang lembab. Ya. Kalau terlalu banyak dahak, kita akan menghentikan dengan yang kering. Itu tentunya demikian. Dan wallah alam, kita tidak tahu persis, ya, batuk ini, tetapi karena tadi ada disebutkan selesma, saya berbaik sangka dengan encer ya, warnanya putih karena ada selesmanya ya, karena ada flu-nya ya. Maka Bapak bisa menggunakan kencur dibakar. Ini kalau benar ya, kalau benar-benar dahaknya itu putih encer bukan kuning, maka Bapak bisa menggunakan kencur yang dibakar ya, satu ibu jari kencur kemudian dibakar, kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, kemudian boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum pagi dan sore ya. Demikian menandakan langkah penyakitnya. Selanjutnya
selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Dimas di Tangerang. Sensei, bagaimana cara mengobati penyakit step ini, tentang penyakit step, Sensei?
Umur
di bawah 5 tahun dan sakit stepnya ini sudah berulang-ulang kali.
Ya, seringnya step itu karena dua hal, walaupun mestinya ada tambahan lain ya. Secara umum seringnya karena dua hal. Yang pertama karena panas berlebih. Seseorang yang mengidap panas berlebih, kemudian kejang, kemudian step. Maka segala macam bentuk orang yang kejang dikarenakan panas, maka tentunya pengobatannya dingin. Maka sering kita mendengar istilah anak kecil kasih minum kopi agar tidak step. Kopi itu sifatnya dingin. Ya, itu untuk penyakit step yang sifatnya panas. Jadi panas step. Ya, maka obatnya adalah obat-obatan yang sifatnya dingin. Banyak sekali obat-obatan yang sifatnya dingin, diantaranya kangkung direbus, kemudian airnya diminumkan, wortel diparut, ambil airnya 1 sendok teh, kemudian diminumkan, ya, untuk menyejukkan rutin. Kalau air wortel rutin setiap hari, ya, setiap hari. Misalkan stepnya kapan? Saat panas, siang hari, maka diminum sekitar jam 11 kalau step, biasa stepnya jam 2, gitu ya. Atau kalau stepnya di malam hari, maka sore harinya diminum air wortel. Tetapi kalau kemudian kulitnya berubah jadi oranye, kalau minum wortel yang keterusan itu kulitnya bisa berubah menjadi oranye. Memang ada kulit bule, ada sawo matang, ada hitam, ada putih, ada kuning ya. Nah, kalau minum wortel kulitnya oranye. Ya. Lebih keren ya, kalau ingin masuk keajaiban dunia ya, pertahankan, jangan dirubah. Ini bisa dihentikan. Bisa dihentikan sekitar 1 minggu. Nanti kulit akan berubah kembali menjadi warna asli. Tidak oranye lagi maksudnya. Ya, kemudian baru kemudian dilanjutkan lagi. Ya, atau air kangkung sama 1 sendok teh. Pagi sore. Ini kalau step karena panas. Ada kalanya step itu dikarenakan stuck. Stagnasinya energi vital. Nah, ini bisa menggunakan kecap asin. Karena kecap asin ini akan meluruhkan dahak yang menyebabkan step. Jadi dahak berhenti, kemudian berkumpul panas karena dahaknya berhenti. Energi vital stuck, karena akan mandeknya dahak. Nah, ini bisa diluruhkan dengan kecap asin. Apa harus kecap asin ya? Enggak harus kecap asin. Bisa gula garam gitu ya. Tapi kan kelamaan. Jadi kalau orang yang menjelang mau step, masa kita harus teracik gula garam dan dicicipi kayaknya udah pas belum. Kan mendingan sediakan kecap asin 1 sendok, kemudian minumkan. Kalau untuk pencegahan bisa. Ya, garam, air garam dikasih, kemudian madu ya, garam madu. Enak ya. Garam kemudian ditambah dengan madu. Jadi bisa meluruhkan. Atau kalau tidak air garam saja juga boleh. Ya, tapi kalau anak kecil biasanya kurang suka. Dan walaupun lebih bagusnya tetap kita gunakan kecap asin karena sudah cepat saji itu ya. Kalaupun kita bisa membuat sendiri gula aren garam lah, atau gula batu garam lah, atau madu garam lah, ya kan, tetapi yang cepat bisa disediakan kecap asin. Ini kalau stuck, kalau adanya timbunan atau stuck step tersebut ya, energi dahak, timbunan dahak kemudian membuat energi vital stuck berhenti. Karena adanya timbunan dahak, maka obatnya itu tadi. Jadi ada dua berarti ya. Nanti Bapak nanti perhatikan karena apa. Karena tadi tidak menyebutin ya, kita sebutin kan penyebabnya. Itu seringnya cuma itu dua itu. Kalau karena panas ya berarti yang tadi saya katakan. Kalau karena dingin yang tadi saya katakan. Ya, demikian menandakan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi orang pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sensei atas jawabannya. Dan kami buka kembali pertanyaan lapisan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Abdillah di Jakarta. Sensei, ibu Ana berusia 62 tahun. Sudah 1 tahun terakhir ini organ penciuman beliau tidak berfungsi. Ini sakit apa Sensei dan bagaimana cara pengobatannya?
Ya. Jadi itu sebuah keluhan. Kayak tadi batuk, kita tidak akan bisa mengobatin batuk tanpa ada keluhan pendamping. Ya, tanpa ada keluhan. Artinya sebenarnya batuk bisa jadi sebuah keluhan pendamping. Dengan batuk, saya tadi katakan, bisa jadi batuk itu membuat pendengaran berkurang. Ya, itu kalau terjadi permasalahan organ ginjal, lemah, pendengaran berkurang, disertai dengan batuk. Ya, artinya itu, penciuman berkurang itu kenapa? Ya, karena penciuman berkurang itu banyak sekali. Bisa dari organ penciuman kurang itu bisa jadi paru-parunya. Ya. Bisa jadi dari limpanya. Bisa jadi dari jantungnya. Bisa jadi dari hatinya. Bisa jadi dari ginjalnya. Awalnya kenapa? Jadi penciuman berkurang itu sakit awalnya apa? Ya, ini yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu bertanya, ketika hanya keluhan satu dan itu merupakan keluhan tambahan dan bukan keluhan pokok, maka akan susah sekali. Seperti bagaimana obat diabetes kalau atau obat asam urat atau obat stroke, ya kami anggap sebuah keluhan itu tidak akan bisa tidak bisa diberikan resep kalau kita tidak bisa mengetahui. Sementara keluhan hilangnya penciuman itu banyak sekali, tapi secara umum artinya bisa stagnasi energi vital, bisa astenia, ya banyak macamnya, bisa astenia organ, bisa stuck energi vital, stuck darah, stuck cairan. Ada tiga kemungkinan. Ya, kalau tiga kemungkinan saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang ketiga-tiganya semua karena waktu. Ya, jadi kita akan memberikan salah satu saja. Itu secara umum saya hanya berbicara secara umum, tidak akan karena banyak sebab diantaranya ada tiga, saya akan bicara secara umum, ya memberikan secara umum. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari bangle, ya kemudian mengkudu, satu ibu jari bangle, kemudian satu buah mengkudu, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ini karena kalau kelainan tersebut dikarenakan limpa atau paru. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang kami buka kembali pertanyaan melalui layanan telepon di 0218236543. Sudah ada yang masuk? Halo. Baik, kami masih menunggu. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Ati di Bekasi.
Ibu Ati di Bekasi. Iya, silakan ibu.
Ya, begini Sensei, saya tiap hari tuh merasa dingin gitu. Tinggal di Bekasi, terus tanpa kipas. Kalau tidur tuh sering kedinginan. Terus sekarang udah sepekan ini merasa sangat dingin. Tadi pagi bangun tiba-tiba tangan sebelah kanan tuh sakit pegal gitu. Sampai kadang susah bergerak. Itu aja.
Cukup. Ya, terima kasih untuk Ibu Ati. Silakan. Ya.
Ada dua kemungkinan sebab dari penyakit dingin. Yang pertama adalah serangan angin dingin berlebih. Sehingga tubuh menjadi dingin. Angin plus dingin. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kurangnya energi vital atau hararah tubuh. Astenia hararah atau astenia energi vital. Kekurangan pemanasan yang berasal dari tubuh. Sehingga pemanasan yang ada pada tubuh tidak mencukupi. Dan pokok atau sumber panas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufli dalam Adab Syariah, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah Darussyadah, bahwasanya sumber panas pada tubuh adalah kolbu. Kalau kolbu kita kurang dalam pemanasan, maka akan memiliki dampak astenia hararah atau astenia energi vital, sehingga dia tidak mencukupi untuk penghangatan tubuh. Nah, ketika tidak mencukupi untuk menghangatkan tubuh, maka akan muncul pula dampak-dampak yang lain. Misalkan lambat laun, sistem cernanya menjadi lambat, tidak bisa, tidak mudah untuk mencerna makanan, terutama makanan yang sulit dicerna, gitu ya. Kemudian punya dampak yang lain, ini kan tadi kedinginannya sudah, yakni alat gerak menjadi dingin, susah untuk digerakkan, kesemutan dan seterusnya. Maka obat yang digunakan adalah ada dua macam tadi. Yang pertama adalah tonik haroro untuk meningkatkan panas, ya. Karena kalau hal tersebut dikarenakan kekurangan energi vital atau kekurangan haroro, maka di antara obat-obatan yang efektif ibu bisa menggunakan seujung jari kelingking, satu ruas jari kelingking bagian ujungnya, satu ruas ujung jari kelingking, kemudian dikupas, dicuci dengan air hangat, kemudian dikunyah. Setelah kunyah kemudian ditelan. Lakukan bangun tidur mau tidur. Dan ini merupakan tonik haroro juga karena dia sifatnya hangat. Atau malamnya minum jahe, paginya minum makan kencur tadi. Malamnya minum jahe, bikin jahe, kemudian paginya minum kencur. Ini akan mengokohkan haroro atau panas yang ada pada jantung maupun tubuh secara umum. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya.
Selanjutnya. Amin. Nah, untuk jahenya itu sensei, jahe kita ngolah sendiri atau misalnya kita
beli? Secara umum nggak ada masalah. Baik beli, masalah, ya. Kalau tidak sempat mau beli jahe instan ya, asal aman ya. Atau bikin jahe sendiri. Kalau bikin jahe sendiri berarti beli aja 1 kilo, taruh di lemari pendingin, ya, simpan, bersihkan, disimpan. Kalau mau pakai tinggal ngetok, ya, kemudian kasih madu minum. Ya.
Baik, selanjutnya di belakang Ibu Ati ada penelpon, siapa? Halo. Halo. Silakan.
Putus.
Baik, terputus. Kalau begitu kami buka layanan pertanyaan singkat, Sinse. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Setiap pagi saya pilek, hidung meler karena udara dingin. Nanti kalau siang udara panas, maka saya sembuh dengan sendirinya. Mohon sarannya. Jazakumullah khairan.
Ini yang saya sebut tadi, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini yang saya sebut tadi karena angin dingin ya. Angin masuk. Angin, sifat angin dasarnya panas, tetapi ketika dia bertemu dengan hawa udara dingin secara umum, pas masuk panas, tapi secara umum tubuh dingin dikarenakan hawa dingin, ya, karena dia bergerak, kan bergerak artinya panas. Kemudian dia masuk, bertemu dengan hawa dingin, maka dia menjadi dingin. Dan angin, ini disebut angin dingin yang menyerang tubuh. Maka pengobatannya dihangatkan, Pak. Minum teh hangat, panas, atau minum jahe panas, gitu kan. Setibu jari-jahe, 1 kayu manis, 1 jengkal kayu manis, lada 11 butir. Kemudian diseduh pakai air panas 1 gelas besar, kemudian diminum, boleh tambah madu. Ya, ini lakukan rutin. Bangun tidur. Kalau tubuh kita sudah panasnya mencukupi, tadi seperti ibu tadi, bahwasanya boleh jadi panas itu tidak mencukupi. Dan panas tidak mencukupi itu kemungkinan yang pertama, itu usia. Usia yang tua, sehingga energi vital dan panas memang tidak mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit yang terlalu lama. Sakit lama kemudian tidak diobati atau diobati tapi tidak pas, jadi tidak kunjung sembuh. Sehingga melemahkan daya tahan tubuh, energi vitalnya itu kemudian lemah. Itu juga bisa menurunkan panas yang ada pada tubuh. Ya, atau memang serangan yang tadi disebutkan, serangan dari luar hawa dingin menyerang kemudian terjadi dingin dan selesma. Tadi obatnya demikian, ya. Maka usahakan minum minuman yang hangat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya.
Amin. Jazakallahu khairan, Sinse. Barakallahu fik. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekarang kita dengarkan penutup ikhtitam dari Sinse karena terbatas waktu kita. Silakan, Sinse.
Ya. Keran desa kemakmuran. Jadi pada prinsipnya ilmu kesehatan klasik, saya ulangi bahwasanya mengobati bukan berdasarkan riwayat penyakit dari Western medicine atau dari pengobatan Western. Ya. Artinya kalaupun pengobatan klasik mengobati penyakit-penyakit yang berasal dari pengobatan timur, mengobati penyakit barat, atau pengobatan klasik mengobati Western medicine, itu dia akan mendiagnosa ulang. Misalkan ada orang yang menyatakan, kami didiagnosa oleh dokter itu hepatitis A atau B. Ya. Maka yang dilakukan oleh pengobat klasik adalah hepatitis obatnya A itu bukan. Hepatitis obatnya B itu bukan. Hepatitis obatnya C atau Z itu bukan. Akan tapi dia akan melakukan diagnosa ulang. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang namanya penyakit mutasyabihat adalah penyakit yang membutuhkan penelitian, analisa. Ya. Nah, kita memeriksa agar kita mendapatkan, kita tahu tujuan memeriksa agar kita mengetahui amarah dan korinahnya. Kita mengetahui pendamping penyakit tersebut, penyerta penyakit tersebut. Ini penyakit tersebut apa penyertanya? Ya, atau tanda-tandanya, tanda-tanda penyakit tersebut. Ketika begitu kita baru bisa menyimpulkan pola penyakitnya demikian. Ya, itu namanya penelitian atau pemeriksaan pada penyakit. Ya, baru kemudian kita melakukan penata laksanaan terapi berdasarkan analisa atau pemikiran yang ada. Maka ilmu kesehatan klasik adalah ilmu yang berdiri sendiri, tidak dompleng diagnosa orang lain atau tidak dompleng sistem atau metode pengobatan yang lainnya, tapi berdiri sendiri dari awalnya sampai akhirnya, dari A-nya sampai Z-nya, dan memiliki metode yang berbeda dari sisi anatominya, ya, kemudian patologisnya, ya, fisiologisnya, semuanya berbeda. Bahkan ketika mempergunakan tanaman obat pun, kalau kedokteran lain atau kedokteran barat menggunakan efek farmakologinya, efek farmakologinya berdasarkan kandungannya. Kandungannya A, maka efek farmakologinya ini, gitu ya. Kandungan B, maka efek farmakologinya demikian. Maka kita tidak menggunakan efek farmakologi tadi. Kita tidak menggunakan kandungan kimia dan efek farmakologi. Akan tapi yang kita gunakan adalah karakteristik tanaman tersebut. Karakteristik tanaman tersebut kemudian digunakan untuk melawan karakter penyakit yang ada. Maka seorang pengobat terkadang diibaratkan sebagai panglima perang. Terkadang seorang pengobat diibaratkan sebagai pimpinan. Karena dia memimpin, karena dia mengomandoi sebuah peperangan antara penyakit dan obat. Akan tetapi tentunya ponisnya, kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja yang memiliki banyak kaum Bani Israel ketika berperang melawan Fir'aun, itu yang mengalahkan tentara Allah yang namanya laut, bukan Bani Israel yang berperang. Ya, artinya di sini bahwasanya sehebat apapun obat yang kita miliki, tetap saja Allah yang menentukan kesembuhan tadi. Maka banyaklah belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita faham bahwasanya kita sebagai abdinya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sebagai yang lain, partnernya atau apa. Kita sebagai hamba Allah, maka bertindaklah sebagai seorang hamba dengan banyak ngaji, ya. Datang kajian-kajian para ustadz, ya, yang di atas sunnah pemahaman salafus soleh, maka mudah-mudahan menjadikan kita faham, sehingga kalaupun penyakit tersebut tidak sembuh, maka kita bisa bersabar. Dikarenakan ujian tersebut, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang penyakitnya belum disembuhkan, dan atau menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang penyakitnya belum disembuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.